зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Бугарската телевизија се емитува во Македонија, но не и македонската радиотелевизија во Бугарија. Децата со посебни потреби заборавени од државата. Руски војници кои војувале во Украина одбиваат да се вратат назад. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонската радиотелевизија не се емитува во бугарскиот етер, со што не се почитува договорот за реципрочно пренесување на сигналите на јавните медиумски сервиси. За разлика од неа, бугарската национална телевизија се емитува преку македонските телевизиски оператори. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Реципрочното пренесување на сигналите на јавните медиумски сервиси на Македонија и Бугарија не се спроведува. Македонската радиотелевизија не се емитува во бугарскиот етер, додека бугарската национална телевизија БНТ се емитува во земјава. Македонски Телеком ги преземе и емитува пакет од програми на БНТ. Според договорот за добро соседство меѓу двете земји, договорена е размена на програмите на јавните сервиси. Програмскиот совет на МРТВ на своите седници дебатирал за причините зошто МРТВ не се емитува во Бугарија. Во нивниот заклучок е наведено дека една од причините зошто МРТВ не се емитува во бугарскиот етер им било наведено дека е поради слабиот сигнал од интернет кој не можеле да го преземат. Директорот на МРТ Маријан Цветковски во изјава за Радио Слободна Европа вели дека сигналот сега е пуштен преку сателит и дека со тоа МРТВ ја завршила својата обврска.
Македонската радиотелевизија зрачи на сателит на цела Европа. Сигналот е слободен и секој кој што има интерес може да го преземе бесплатно. Што се однесува до Бугарија, волја е на бугарските оператори дали ќе го преземат или не.
Тоа објаснува дека не спаѓа во негова надлежност ниту обврска да разговара со приватните компании во други држави за прашањето дали ќе го преземат сигналот на МРТВ. Одговори побаравме и од бугарските приватни оператори и регулаторни медиумски тела, но до објавувањето на овој прилог одговори не добивме. Бугарската национална телевизија од 1 март лани ја емитува Македонски Телеком во нивниот пакет понуда по постигнатиот договор на средбата со тогашниот специјален пратеник во преговорите со Бугарија Владо Бучковски, бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов, директорот на АВМУ Зоран Трајчевски, како и првиот човек на Телеком Никола Лјушев. Ланскиот договор предвидувал бугарскиот национален канал да се емитува на платформата на земјава Макс ТВ, а во исто време првиот канал на МТВ требаше да стане и дел од пакетите на бугарските оператори. Но според достапната програма на бугарските оператори онлайн, МРТВ не е дел од нивните пакет понуди. Во земјава БНТ се емитува веќе неколку години и на други оператори како што е Аеден. Според претходниот договор 2014 година македонската радиотелевизија и бугарската национална телевизија во Охрид потпишале договор со кој взаемно се согласуваат нивните програми да се емитуваат на териториите на двете земји. Тој договор во 2014 година го потпишале тогашните генерални директори на МРТ Маријан Цветковски и на БНТ Вера Јанкова. Во записникот на програмскиот совет на МРТВ е наведено дека неговата важност е истечена. Договорот се почитувал известно време. Македонските оператори преземале сигнал од БНТ, а бугарските оператори го преземале сигналот од МРТВ се до крајот на 2015 година, кога тогашната влада ги укинала средствата за сателитскиот канал, при што прекинало израчењето на сигналот на МРТВ секаде низ Европа. Сателитскиот канал на МРТВ почнал лани да зрачи сигнал. Според изворите од Агенција за медиуми и аудиовизуелни медиуми, потребно е директорот на МРТВ, иако вели дека тоа не е во негова надлежност, сепак да понуди договор до бугарските оператори за да го преземат сигналот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Родителите на децата со посебни потреби се чувствуваат заборавени од државата. Пред неколку недели излегоа и на протестен марш со низа барања за поголема помош. Од ресорното министерство велат дека се прават анализи за подобрување на законските регулативи. Ивана Стојкова.
Сузана Стојановска е мајка на дете со Даунов синдром. Освен предрасудите кои за жал се уште се присутни во македонското општество, како родител вели се соочува со низа други проблеми. Скапите лекарства од кои делги нема во земјава, па мора да се купуваат од странство, хаотичните правилници и закони за да се оствари некое право се само дел од проблемите со кои се соочени родителите на децата со посебни потреби.
А се прави нешто, меѓутоа не е доволно и многу е, како да кажам, хаотично. Значи се носат правилници, се менуваше закон. закон, сите правилници изменети, никој ништо не знае. Во принципи, вработените не знаат точно ти кажа што и како треба да се направи. Многу се искомплицираа работите наместо да се упростат.
Сузана заедно со други родители на деца со посебни потреби пред неколку недели одржаа протестен марш од владата до собранието, на кој спорачаа неколку барања до надлежните институции. Едно од нив е барањето за покачување на месечниот посебен додаток, кој сега изнесува околу 5000 денари.
Знаеме колку цените се покачија. Има родители кои користат лекарства што ги нема во државава, то мора од странство да ги набавуваат и коштаат многу. Тие 5000 денари не им стигнуваат ни за основните суплементи што ги користат, не па за лекарства.
А посебниот додаток се укинува кога лицата ќе навршат 26 години, со тоа повеќе не се ослободени ниту од партиципација за лекување. Родителите раскажуваат и дека главно во семејствата еден родител е вработен, а вториот мора да се откаже од работата за да се грижи за детето. Токму поради тоа едно од барањата од надлежните институции е и да се овозможи предвремено пензионирање на еден од родителите на деца со посебни потреби.
Многу е реално да биде пензионирањето многу порано, затоа што навистина и децата се веќе не се деца, се лица и се возрасни и се многу потешки за гледање. Треба повеќе нега, затоа што и тие на повозрасни години се соочуваат со повеќе здравствени проблеми исто како и родителите. Некои родители веќе и не се во можност да си ги гледаат децата.
Од министерство то за труд и социјална политика на прашањето на Радио Слободна Европа дали овие барања ќе бидат прифатени. Одговараа дека министерството во координација со другите институции веќе прават анализи за донесување на неколку мерки, како што се ослободување од партиципацијата за лицата со попреченост над 26 години, намалување на возрастната граница за остварување на правото за траен надоместок за родител кој се грижел за своето дете со попреченост до неговата 26 годишна возраст, а за барањето за покачување на посебниот додаток од министерството велат дека се анализира измена и дополнување на законите со кои ќе се овозможи покачување на посебниот додаток за 15%.
Дополнително се анализираат и други можности на среден рок, конкретно 2022 и следната 2023 година, како што е возрастната граница за остварување на правата, воспоставување систем за рана интервенција за деца со попреченост од 0 до 5 години, правење регистар за лица со попреченост, како и национална стратегија за остварување на правата на лицата со попреченост.
Велат од Министерството за труд и социјала. Во Македонија нема точна статистика, но проценките се дека 10% или околу 200.000 жители се лица со посебни потреби.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Меѓу многуте проблеми на кои најде Русија откако ја нападна Украина е се поголемиот број војници кои одбиваат да учествуваат во како што Москва ја нарекува својата специјална воена операција. Според проценките, до 40% од војниците одбиваат да се вратат во Украина. Пренесува Гоце Атанасов.
Ми се јавија едно утро од канцеларијата на командантот на дивизијата во Амурската област каде што служеше Павлик, рече една жена од рускиот регион Тамбов, која побара да биде идентификувана само по незиното име Јелена. Човекот рече, знаеш ли дека го бараат твојот син? Павлик требаше да се качи во воз, но не го стори тоа и уште пет војници беа со него. Синот на Јелена, Павел, служел во регионот на Амур, во далечниот исток, кога Русија ја нападна Украина на 24 февруари. Речиси веднаш неговата единица била испратена на фронт и тој служил речиси 40 дена во борбите. Потоа неговата единица беше вратена назад во Русија за да се прегрупира, изјави Јелена за Радио Слободна Европа. Кога неговата единица се подготвила да се врати во Украина, Павел одбил. Ако тој не сака да се врати назад, дали треба да го натерам и да му кажам, земи го оружјето и оди, оние кои не биле таму немаат право да им судат на оние што биле, вели Јелена. Адвокатот Павел Чиков, основач на невладината организација за правна помош Агора, напиша на Телеграм дека повеќе од 1000 војници од Националната гарда од најмалку 7 региони одбиле да заминат во Украина. Руслан Левиев, основачот на Тимот за разузнавање конфликти, руска невладина организација која следи информации со отворен код за руската војска, изјави дека вистинскиот број на овие случаи може да биде значително поголем и дека одбивањата може сериозно да ги попречат напорите на Русија да ги прегрупираат силите и да ги обноват своите воени операции во источна Украина. Феноменот на одбивање станува системски, вели Левиев додавајки, според нашите проценки, до 40% од војниците со договор што се вратиле од Украина и кои се подготуваа да бидат вратени назад, одбиваа да се вратат. Левиев рече дека повеќето од овие војници не се дезертери, но може да се соочат со законски последици поради одбивањето да ги почитуваат наредбите. Меѓутоа, за да се осудат, обвинителите мора да покажат дека наредбата била законска и дека одбивањето да се послуша предизвикало значителна штета на војската. Од случаите што ги видовме, тие се заплашувани со закани за горење и над нив работат воени обвинители, но досега никој не е кривично гонет, рече тој. Адвокатите велат дека неподготвеноста на владата да наречи инвазијата на Украина војна или да објави воена состојба може да им даде на војниците кои не се согласуваат одредена заштита од најлошите последици од одбивањето да се борат. Граѓаните имаат право да одбијат да одат во странска војна и да убиваат луѓе, и тие исто така имаат право да не учествуваат во специјална воена операција. Адвокатот на Агора, Михаел Бенјаш, верува дека бројот на таквите одбивања да се бори ќе се зголеми, бидејќи човечките загуби од војната стануваат појасни во Русија. Мислам дека како што повеќе метални ковчези се враќаат од Украина, толку повеќе луѓе ќе има во Русија кои немаат желба да бидат следните, рече тој.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По избор на уметникот е насловен концертот на кој на 19 април во музејот на македонската борба оперската певица Весна Диновска Илкова и пијанистката Кристина Светиева ќе исполнат вокални бисери од македонското музичко творештво. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Првата сезона од јубилејното 45-то издание на фестивалот Денови на македонска музика успешно продолжува да ја распострила својата славеничка програма. По одличниот концерт на ансамблот на филхармонија, под диригентство на маестро Боријан Цанев со бројни домашни солисти и звонредни музичари, следува нова покана за уште една возбудлива перформативна средба. Овој вторник на 19 април во 20 часот во музеј на македонската борба во Скопје е предвидено одржувањето на концертот по избор на уметникот, на кој оперската певица Весна Джиновска-Илкова и пијанистката Кристина Светиева ќе исполнат вокални бисери од македонското музичко творештво на автори од постарата и поновата генерација. Творци како Ристо Аврамовски, Трајко Прокопиев, Стојан Стојков, Томислав Зоографски, Тодор Скаловски, Сотир Голабовски, Александар Джамбазов, Јана Андреевска и Борис Светиев. И по најавата благо посегање по податоците од успешните кариери на овие наши уметници и долгогодишни соработнички. За Весна Джиновска Илкова ќе биде забележано дека е водечки македонски оперски драмски сопран. Певица чии што изведби се карактеризираат со софистицирано пијано, безпрекорна вокална техника, огромна музикалност, харизма и изразено сценско присуство. Джиновска студирала на факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Милка Евтимова, додека магистерски студии ги завршила во класата на професор Емеритус Радмила Бакочевич. Незиното деби на сцената на македонската опера и балет во 1996 година во улогата на Михаела во Кармен добива одлични оценки, а критичарите ја истакнуваат незината извонредна легато техника. Таа ужива богата домашна и меѓународна кариера, а досега настапувала во Данска, Хрватска, Словенија и во други земји во постановките на Аида, Отело, Турандот, Мадам Батерфлай, Симон Боканегра, Атила, Моќта на судбината, Бал под маски, Лидија од Македонија и други оперски дела. Македонската критика ја нарекува мајстор на патосот и драмата и ја подцртува сензибилноста и емоционалноста која Илкова им ја дава на улогите што ги толкува. Конечно, Джиновска Илкова е редовен професор на катедрата за соло пеење при факултетот за музичка уметност од Скопје, од чија што класа произлегле повеќе генерации студенти кои денес успешно чекорат на европските сцени.
Јас имам мои студенти кои што се веќе на сцените во Германија, во Австрија. Тоа е правиот пат за младиот кадар. Јас се лутам кога ќе речам и Македонија е дел од светот. Дел од светот, да, но моментот го живееме сега и тука. Уметноста не познава граници.
Знае да каже певицата. Од друга страна, Кристина Светиева се истакнува како една од најталентираните македонски пијанистки од помладата генерација, која низ годините наназад разви широка концертна дејност. Успешно настапува на подиумите низ Македонија и надвор од земјата, а за своите врвни изведби носителка е на повеќе високи државни и меѓународни награди и признанија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.